komið sæl og verið velkominni fljúum herra. Við erum Lovísa Sigurjónsdóttir og Linda Ásdísardóttir og við ætlum að segja ykkur og hver annari frá merkilegum konum. Ég segi frá konum í tónlist en Linda segir frá konum í ljósmyndun og vonandi verður þetta bæði fróðlegt og skemmtilegt spjall.
Góðan daginn, kæri hlustendur, góðan daginn, Lolla mín.
Góðan daginn, Linda. Til hafa mikið afmæli. Jú.
Á, já, afmæli í dag.
Afmæli í dag, ha, 63 ára, hverju hefur dottið það í hug?
Ó, góð, sjött, afmæður. Ég að reyna að gleðjast yfir hverju ári, en einhvern veginn, ég alltaf pínur svona angurvær á afmælistagi minn.
Já.
Ekki út af því að mér finnst ykkur svo, ó, þess að ræðilegt að vera svona gömul. Ég ekki gömul, en það einhvern veginn bara svona, ó, hvert hefur allir tíminn farið?
Ó.
Hvað ég eftir að gera já, að ég dey?
Já, það bara, telur árin hann til þeir.
Já, ég tel árin þá beti ég komið svo, unna, þá beti ég mjálmið þar gefa sig.
Þú komin í göngu grindina.
Já, þetta er sko, besta, þetta er gráða fyrringurinn.
Að komast í göngu grindina.
Nei, að vera að þú eist hérna, að fara að drífa sig að gera allt áður að fyrir göngu grindina.
Já, og það sem mobility scooter og allt þetta.
Já, já ég var að spá ykkur til þetta að kaupa mótjól, þá var það fullkomin gráði fyrringur move að kaupa sig mótjól.
Já, klálega.
Þetta gerir allir kalla sem eru 58 ára, akkur þetta ekki kona að gera þetta líka. Ég allt þínu bara hérna, hérna, á þessi reið.
Já, ég hérna, mér líst rosa bara að vera þessa hugmynd.
Er það ekki? Jú. Annarkvort þetta, það fara með, hérna, frænd og frænka á reif, hvort er minna
Þú ferð á mótorhjólunni á reifin.
Á mótorhjólunni á reifin. Herðu, já, síðasti þátturinn, Lóla mín.
Já, þessi er seríu.
Já, þetta er eiginlega meiri angurværið heldur en í, hérna, afmæli mitt, sko.
Já.
En, hérna,
en það aldrei að vita nema við gerum eitthvað auka.
Já, sko, við erum búin að ákveða það að við erum að eyða tímanum í markasetningu á þessum 100 þáttum sem við höfum gert og svo gerum við eitthvað svona best of þátt nú.
Já, ekki? Og ef að kemur eitthvað skemmtilegt sem okkur dettir hug.
Já,
já. Skellum við það.
Já, gerum það.
Já.
Já, sko, í þessu síðasta þætti mínum konur ljósmyndurum, þá ætla ég að tilenga þáttin íslenskum ljósmyndurum. Í staðin fyrir bara einhvern veginn að plokka fram eitthvað, sko, við erum náttúrulega, ég tala nokkra íslenska konur, en það er ekkit fyrirferða mikið,
mm-hmm.
og ekkit endilega að það er frægustu, þekktustu, sko, sem ég fjalla heldur bara eitthvað sem að mér fannst spennandi viðfangsefni, sko. En nú ætla ég að segja frá, hérna, ljósmyndasýningu kvenna sem var haldin 1985 og fekk nafnið Augnablik. Þannig að þetta voru svona öðruvísi, það er ekkit að rekja ævi og störf einnar konu, passar þetta ekki vel bara?
Jú,
er það ekki?
Jú.
Þetta er bara svona hræri grötur í potti. Sko, ástæða mín yfir höfuð fyrir það að ég fór að skoða konur í ljósmyndun var að ég var fengið til að skrifa grein konur í ljósmyndun og það er bara mjög langt síðan. Og þannig að þetta hefur svona loða við mig, þú manst, Lóla, að áður en við byrjum á þessu podcasti, þá ætlaði ég ekki að fjalla konur í ljósmyndun.
Nei, du, hvað ætlaði þú að gera?
Ég ætlaði að fjalla ævintýraferðir eða svaðilferðir og þú ætlaði áttur að segja sögur og rokkinu. Það var eitthvað mín hugmynd og þú bara, hérna, nei, ég byrja að tala konur í tónlist, þannig að þá lá beinast við að ég myndi tala konur
já,
í ljósmyndun.
Sitt hvort áhugamálið.
Já, en ég var í rauninni sko, á einhverju mómenti, þá einhverju tímabili, þá var ég búin að segja, nú er komin nóg af þessu konur í ljósmyndun hérna áhugamáli mínu eða hérna grúski og ég ætla bara að skilja við þetta. Þannig að það var einhvern veginn, þetta verkefni valdi mig.
Nei,
já. En líka eins og ég kannski orðið svolítið nett þreytt á svona akademísku skrifum og tali, sko. Þannig ég ætla ekki alls ekki að lesa fyrir því, sko, mína ritrindu grein konur í ljósmyndin. Ekki fegin?
Jú, ég er mjög fegin.
Það er alveg hellingur á konum í ljósmyndu núna, þótt að einhver er sko í öllum greinum ljósmyndinu. Þannig að, jafnvel þótt að sumar greinar séu kannski taldar karllægari en aðrar. Þetta er nú kannski fyrst í hug bara jú, þetta stríðsfrétta ljósmyndun, en það er ekki mikið um það á Íslandi, en kannski blaðaljósmyndun en landslagsljósmyndun verið svolítið karlæg, veit ekki en ég meina, þú veist það engin ástæða til þess að vera eitthvað að hjálpa konum að komast í sviðsljósi núna í ljósmyndun að bara þær eru í sviðsljósinu myndi ég segja sko bara rosalega mikið af flottum konum í ljósmyndun en hérna í gamla daga var þetta ekki svona Það var alveg bara stórt tíma, langt tímabil, þú veist, fyrst þegar konur byrjuðu þá var í rauninu ljósmyndun kvennagrein. Svo þegar þetta fóru að verða svona flóknar og starri business, þá fóru konurnar svolítið inn í myrkrakompuna. Og voru þar rosalega lengi, marga ára tíu.
Já.
Bara sleppt út, þú veist, réttilega viðra sig,
nei. Meðan kallandi tóku þér.
Já, þetta var svolítið þannig. Þeir smeltu af og konurnar, og ég meina, það svo sem lítið tala það að Það að vera flottur í myrkraherbygginu er náttúrulega bara make the break fyrir myndir, sko. Bara einhverja hundlilega myndir sem að verða mistraverki í hérna, myrkraherbygginu, sko.
Þetta bara eins og fólk notar Photoshop í dag.
Já, en mann fannst kannski pínulegt að maður skoðar aftur á baki tíman að það, þegar að byrja svona blómatíma áhugaljósmyndra upp úr 1950 þá fullt af hæfileikaríku fólki að vaða fram að gera skemmtilega hluti. En konur voru ekki endilega svona flikkast í þessa ljósmyndaklúbba og eitthvað svona og félög þannig að það eru meira svona einmana riddarar sko þannig að þegar verður að halda listahátíð kvenna 1985 þá ekki neins svona breið fylking kvenna í ljósmyndageranum sko. Ástæðan fyrir því að það listahátíð kvenna 85 að það verið að fagna því að kvenna áratugur sameinuðu þjóðina var að líða undir lok hann sem sagt, það var sérstöku kvenna ára tvo,
Já, hérna.
1975 til 85 það bara skeldi í listahátíð kvenna í Reykjavík tilfna þessu, ekki kúl og ljósmyndasýningi var þá sagt, bara eitt hluti og þetta var haldið í nýlistasafnina sem var þá á Vastíg ekki það sem hann núna nýlistasafnina hefði flakkað svolítið milli húsna
Já, ég mun alltaf eftir nýlistasafnina á Vastíg
Já En svo var nýlistasafnið hann í sama hús og Safari var á ekki tíma. Já,
okay.
Ekki tímabili. Og núna náttúrulega þarna í Marshallshúsinu og Granda.
Ok.
Kemur það einhver reglulega?
Nei.
Það ógíslega gaman að fara á nýlistasafnið. Og það alltaf eitthvað svo klikka skrýtnar sýningar, sko. En þarna... Lola, ég dey.
Lindir að reyna að nota tölvu hérna við þetta. Hún svona með tölvu sem að hún þarf að nota svona mús við sem að svona með snúru aftan í.
Þetta út í, ég get ekki lært á snertimús.
Já.
Snertimús, það bara
það svona, ég... Þetta gamla fólk.
En erði, ég hérna, talandi 1985, þú veist, þetta, ég 19 ára og þú veist, ekki einu ára eldri en ég?
Nei, ég miklu yngri.
Lol. en á þessu árum eða þessu ári sko þá ég hérna í fjölbrutaskóla í hérna Flensborg sko alltaf auðrulaus ég held ég að hafi verið eitt góðum stundum á sunnuveginum bjóst ekki að sunnuveginum þannig
Jú.
Hérna borðaði franskbrauð með banana og hlustaði á Aerosmith
já og drakk kaffi
já, þú kynnti mig verið Aerosmith þú veist bara
já, okay.
og hérna ég bara eignaðist alla plötunar, allar notaðar og safnarabúðinni Þetta var sögulegt ára því leitinu til ég skrapaði fyrir þessari ferð hérna til Englands, Nepfort og sá Scorpions og fleiri bönd sko, spila á einhverju tónlistahátíð. En,
var það 85?
Það var 85.
Já.
En hérna, mér varst að fyndið eftir og hugsaði, ég hérna hugsaði, Scorpions verð headline, sko, ég hugsaði, ég ætla að vera búin að læra, þú veist, þekka öll lögin þeirra, ekki bara nýjasta lagið, sko. Þannig að ég... kefti alla plötuna eins margar og ég fann sko og byrjaði auðvitað á elstu plötinni svo var náttúrulega bara komið að ferðinni áður ég var búin að hlusta nýjastu plötunar og ég kunni þá sem sett öll gömlulögin þeirra en ekki nýjulögin
þú kunnur ekki rokkjuleika hör ekki
ætli það ekki en ég bara varðnæli bara ó, hvernig er alltaf að fara að taka einhverja gömlu þessi hvað dæmi gert ég
Já.
Í staði fyrir að byrja á nýjast og vinna sig aftur á bæk sko.
en gamla plötunir eru bara
rosalega góðar,
rosa góðar
já. Svona minna yðnar
já.
Jú, svo djamaði mann á hellun og djúpinu helgar en borgin og safari hérna á fimmtudöðum og þegar þá var 18 ára aldurstakmark
Já, þá komst inn.
Já. Já. Ég var svolítið svo barnaleg, ég gat aldrei hérna, ég gat mjög illa svikið mig inn.
Kannski ekki tveikaði neitt, nei.
Nei, en ég meina og emmar, jú, kannski í klubnum, en fór maður einhver kettlingaleg föt sem að, eða svona einhver föt sem að vinkunur eða systir mín Bjögga var búin að retta á mig, svo fór maður með sko stóra handtösku eða svona sparitösku og var með striga skona í töskunni, svo maður getið farin og klósa svo skipt,
Já.
Farið í striga skona, verið pínum maður sjálfur. Þú þau banna að vera í stríðaskum?
Já, spáði því.
Öllum stöðum banna að vera í gallabuxum og stríðaskum. Í þetta gamli guði dagar. Já, já, þetta var...
smá útudúr.
Já, smá útudúr. En þess að ég var enga veginn á leiðin á þessar sýningu á þessu tíma og ég man ekkit eftir henni og ég held að yfir höfuð að þeim tíma haf ég haldið að fundist að sko söfna sýninga væru fyrir, þú veist, fína fólkið. Ég meina ég fór ekki að sýningar. Ekki nema ég var túrist í einhver útlandi. En þessi sýning augnablik, hún alveg svona beint inn í hjarta kvennabaráttuna. Þetta sko kvennabaráttu sem við tengjum náttúrulega meira við, hvenna framboði var hann að fullu gangi og sem allir voru að missa vatni yfir held ég. Og Vigdís var náttúrulega fórseti. Og það voru sko í sýninganefndinu fyrir augnablik voru 5 konur og 2 af þeim voru ljósmyndakonur, Jóhanna Ólafsdóttir og kona sem heiti Svala Sigurleifsdóttir. Og Jóhanna, hún þarna 36 ára, búin að vinna lengi sem ljósmyndari en var að sýna bara í fyrsta sinn á ævinni, sem alveg merkilegt. Svala hins vegar, hún miklu meiri reynslu, sko, hún raun listamaður sem að vinnur mikið með ljósmyndun. Svala líka í raunni sannkvöldu móðir sýningarinnar, sko, hún skrifar sýningatextana og tala fyrir henni í fjölmjölum og svona. En þær gerir þetta bara þannig að þær auglýstu bara eftir konum í blöðunum og svo bara, þú veist, píkuðu upp ykkurar sem þær vissu að væri ljósmyndun. Þannig að þetta var svona já, leitin að konum til þess að sýna með. Og þær urðu svo 21 kona.
Já, svona margar.
Já, og voru kannski með svona 2-5 verk á sýningunni eða í sömu tilfellum svona mynda röð, sko. Og koma algjörlega úr öllum áttum, ekki bara að vinna svona með, þú veist, listræn ljósmyndun. Svo það sem mér hefur fundist áhugavert bara að grafa spilandi fyrir hvað varðum þessar konur. Ég ekki búin að, þú veist, ég ekki búin að hérna, finna þar allar. En ég meina sumar hafa sko verið meira áberandi en aðra, sko. Sumar sem störfið til dæmis sem iðn ljósmyndarar, þú veist, hafi einhvern veginn ekkit fengið neitt nafni sitt endalega í söguna, sko. En svo hörum við sumar alveg á rættarnum, en ef við byrjum á Jóhannu, Ólafs, þá er hún ennþá virkur ljósmyndari, rosalega flottu ljósmyndari að mínu mati, en líka rosalega flott kona. Maður hittir að rekstundum á hana á ljósmyndarsýningum ef ég druslas til að mæta opnunir, hávaxin og glæsileg kona, sko. En hún á sér svona tvöfalt ljósmyndalíf eins og gríðarlega margir. Hún sem sagt vann sér ljósmyndari fyrir Þjóðleikhúsið á þessum árum þegar áður en þessi sýningverð þá vinnur hún Þjóðleikhúsinu við að taka, þú veist, alla stillunar og allt þetta hérna fyrir auðlýsingar og svona.
Já, 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 og bæklingana sem fylgir með sýningunum.
Já, þetta er náttúrulega bara verið rosa mikil vinna á þessum tímum, svona álagsvinna, sko. Og svo setna þá vinnur ég á Árnastofnun, mörg ár. En hún líka var, þú veist, bara þessu utan og bindur lýsunni svolítið svona að borgaralífinu og menningunni og myndaði til dæmis mikið af vínu sínum í þessum fræga Zoom-hópi hérna, listahópi, Zoom-marar sem var frjótt, ungt og frjótt listafólk á þessum árum. Og ein þekkt mynd eftir hérna er af Birgi Andrissinni, listamanni og vini hans þar sem sitja, hvað er þeir ekki að reykja eða eitthvað? Sitja með hálf lukt augu, kannski búin að reykja eitthvað, á hérna vinnustofu Birgis og myndi fekk nafnið raunveruleg íslenska gleði, sem er kannski það sem gerði myndinu svona skemmtilega. Hún lét líka prenta þessa mynd á póstkort, þannig að þessi mynd, sko ég oft veld fyrir mér, akkur verði þessi mynd hennar svona þekkt, en það er kannski bara út í að bara búa bínu, hérna, varpinu svona út í samfélagið. Eða líka út af því að hann Birgir Andrisson var svo dáður og elskaði listamaður. En hérna, hún á þessari sýningu augnablik, þá hún með mynd af menntaskólastrákum klættari kvenmannsföt, er að dimmitera og ein þessara mynda var notið svolítið mikið í, þú veist, byrtist oft í blöðunum þegar var verið að fjalla sýninguna Og einhvern tímann þegar ég spjallaði við Jóhannu þá sá hún einmitt að, og talaði þessa mynd, þá sá hún að það hefði verið náttúrulega æðið ef þetta hefði verið alvöru. Hún heldur svo, Jóhanna, hún heldur í fyrsta skipti engasýningu 2017 með ljósmyndasafni Reykjavíkur. Og þar, ég held ekki að þess, ég veit ekki, man ekki hvort að þessar myndi voru, en þar sýnir vel hvað hún þú svona, hvað hún á bara gott myndasafn, sko. Mjög áhugaverður og unna, flottur ljósmyndari. Hún tók líka á þessari ljósmyndasýningu hennar voru til dæmis myndaröð af merkilegum hjónum sem að byggu á Hellisheiði. Það eru hértu þau.
Nei, byggu upp á Hellisheiði.
Já. Þau skráðu sig úr samfélagi manna og byggðu sér eitthvað svona hísi á Hellisheiði.
Hvað þá langt upp á heiðinni?
Bara vel langt upp á heiðu.
Þannig að það hefur verið vetur hjá þeim sko 11 mánu ári.
Já, já. Það var eiginlega smá snjóskap þegar ég kerði núna.
Já.
En þetta, hann, kallinn hétt Óskar, maðurinn hétt Óskar Bertel Magnússon og konan hétt Blómey Stefansdóttir og þetta er eiginlega sko, þegar heimili þeirra í Blesugróf var rifið, þá bara fóru þau í sjálfskipað og útlegð. Ég held samt að hann hafi farið í sjálfskeppið útleg og dregi konuna sína með sér. Þetta var svolítið held ég, það var ekkit bara svona hippalegt og fínt. Þetta var svolítið svona, kannski líka í og með svolítið átökalegt, en þau voru hins vegar vefarar og þess vegna hafa þau hérna, hafa gert alveg, þú veist, stórkostlega svona vef listaverk. Og þess vegna hafa þau, þú veist, verið heimsótt og fullt á listamönnum, þú veist, þarna í hell, á helliseina. Hildur Hákunadóttir til dæmis listakona hefur átti mikið samskipti við þau, en þú veist, verk þeirra lifa enn í dag, sko.
Ég unnu þá við það bara að vefa.
Eða gera bara að gamni sínu, sko.
En,
ég þekki þess að sög ekki nóg vel til þess að geta
fóruðu það. Fóruðu út og skutu lóur?
Já, eða, ég veit ekki hvernig við björgu sér með mat og klæði, en þú veist, bara þetta er frekar svona ótrúlegt að gera þetta. En fólk gerir þetta vísa ennþá pínliti í dag, þú veist, fer ykkur staðar og hefst við í einhverju tjaldi á hérna öskulíðinni sem kannski aðeins skárri staður. Getur hjólað í krambúð. En þetta er alveg, rauninni ætti þetta, þessi hjón ætti að geta fengið heilt podcast, það eru svo merkilega, sko. Hún segist alveg hafa fengið samum með konunni, sko. Hann deyr samt kallinu undan henni, sko. Þetta var sko ekkert vatn og engin hiti, sko. Hann bara þurfti að bera allt á bakinu, þú veist. Engin vegur á húsinu, öll aðföng þurfti að bera bara á bakinu.
Já, hann aldrei sér það.
Já. En frá Jóhannu yfir á Svölu, hún var sjálf með handlita myndir, ljósmyndir af listamönnum á, og verkum sínum á sýningunni og hérna svo var bæði hún og önnur kona á þessi ljósmyndasýningu líka með verk á Kjarvalstöðum og þessi hin kona þetta er Valdís Óskarsdóttir og ég held að er ekki flestir Íslendingar sem þekkja hana
held ég
hún er sem sagt kvikmyndagerðamaður leikstjóri og klippari og eiginlega frægari sem slík held ég sem heldur sem ljósmyndari
já miklu
ég held að bara en ég meina oft er ljósmyndin svona eins og þú veist þú sveigir þið frá ljósmyndin inn í kvikmyndageirann, sko, það bara oft þannig.
Mm-hmm.
Eða öfugt. En hún til dæmis, vissur að hún klifti sódómi, var ekki ykkur.
Nei.
Þetta gerir hana, hún fyrir að eilífu í sögubækunar, sko.
Fyrir að munni þessar stórkostlega.
Já, allt annað stórkostlega sem hún gert fellur í skugguna þessu, já. Bara takk fyrir að klippa sódómi. En hérna, En hún er algjör svona töffari í fæinu, hún var til dæmis bæði ljósmyndari en líka í myrkrakompunni hjá, hún vann sér sættu blaðljósmyndari bæði á mokkunum og einhverju öðru dagblaði, man ekki hvað. Það er alveg til saga af því að hérna, hún var einhvern tímann send til eiga þegar gosi var nýhafið, þarna 73, þá var hún send til eiga og fjakk að fara, sko, að taka myndir, en þegar að sástu að þetta yrði, þú veist, eitthvað langvind og rosalegt og eitthvað rosal mikið fréttaefni, þá var hún kölluð tilbaka og þetta senda reyndar ljósmyndar út í eigar.
Það senda einhver kall.
Þetta, og hún var brjáluð, sko.
Já.
Hún eiginlega, hún sagði, sko, hún fyrst bara neitaði að láta senda sig tilbaka. Þannig í einhverju klukkutíma var hún alveg bara ney. Fyrir ekki neitt. En jú, hún þurfti að láta í minni bókan. En og hún sagði þetta einhvern veginn þannig að sko að, að þeim hafi ekki fundist par sniðut að stelpan í myrkrakompinu var á staðnum. En þetta var svona, myrkrakompan var þeirra eldús.
Jú.
En á sýningunni augnablik þá, já og Valdís líka, hún var að sjó, sko, hún var meiri sér að sjó í Stokkseyri.
Já.
Mm-hmm. En hún hefur verið sérstætt algjörtöfari. En myndirna sem hún var með á þessari sýningu augnablik, það eru svona samklifta ljósmyndir, það sem að var eitthvað svona vísin í djammið og konan á djamminu. Náttúrulega, ég sé þetta bara mest bara sem bara svona smá bútar inn í einhverju sýningaskrá. Ég náttúrulega ekki séð sýninguna. En þetta var mér spennandi myndefni, sko. Og Valdís var líka ásamt sölu, mikið svona drifkraftur á bak við sýninguna. Og líka önnur hérna kunningakona eða vinkona svölu sem heitir Gerla, Guðrún Erla, myndlistamaður sem var svona kafi menningamálunum í Reykjavíkuborg. Ég var svo heppin að eiga smá samlemenni í náminu. Og hún til dæmis ítti á listasafn Reykjavíkur að kaupa ljósmyndir af þessum ljósmyndarum á þessari sýningu. Þannig að það eru til í safni, ljósmyndasafns Reykjavíkur, eru til ljósmyndir frá þessari sýningu. Eftir held ég fjóra konur.
Mm-hmm.
Ekkert gerist það sjálfum sér, þú veist. Það þarf að vera ykkur sem að bara, hérna, hei, gerir svo vel að kaupa hérna. Bæði vegi, ég var þetta búin að heyra yfir réttum að það var ykkur hérna, Það var eitthvað stærði Þýskalandi, þetta er útidúr, algjör útidúr, en það er að reka eitthvað starfsmann á eitthvað nýlistasafni eitthvað það er út í Evrópu, ég held að vera Þýskalandi.
Nei.
Veistu að hverju?
Nei.
Því að hann er búin að vera fóst við myndlist í mörg ár sjálfur og fannst að hann gæti nú notað vettvangið til að koma verki sín og framfæri og hann neldi mynd eftir sjálfum sem upp á vegg á þess að spyrja kungu prest. Og hérna, hann var reikmi sko skýta skömm á staðunum og settur í bann og maður aldrei koma henni aftur
Hvað var þetta eitthvað slæmmin?
Ég veit það ekki, ég held að bara gefa ég kallinum sjensmæður
Já
ha, Þú veist
Ef þetta hefur verið eitthvað vonlaus mynd, já menna...
Mér þetta bara listagjörningur já. Í sjálfum sér
Já, ég mun segja það
Ég held að hann var eftir að vera frægur þessi Trúðu mér
Já, allan þessi mynd sem er hengt
Já Hefur svo verið líka, þú veist þetta, svolítið svona upptalingi á mér, ég veit að Þú veist, en ég að reyna að tróða öllum að sem ekki búin að fjalla í þessum hlaðarþáttum, þú veist. Þannig að ég voru að muna nöfnin á öllum þessu konum. En það var líka kona hana sem heiti Nanna Bouchard, hún fætt 37, ég held hún að vera okkur verið aldursfossettum bara hann á þessari sýningu. En hún ég held hún sé með heimil í Danmörku. Hún sýndi ykkur að myndi sem voru svona... Þar sem hún blandaði saman blundum og servjötum og hérna fiskinum beint út slorinu, sko. Það var örugglega eitthvað svona húsmóðurinn og fiskverkakonan, hérna...
Kvennastörfin?
Já, já, örugglega, þú veist, það 85, þá eru
fólk... Það vantar bara kúkableginna í þetta, það var þetta allt komið.
Já, en það er alveg pínu leitt, sko, að þú veist, þegar síðan tekið eitthvað viðtal við þessu konur eða það er að tjá sig þessari sýningaskrá, Þá segja þær aldrei neitt verkin sín, þá alveg bara nei, ég hef enga sálfræðilega skýringu að því að hverju ég valdi þetta myndefni. En hún hefur gert fullt annað eftir þetta, sko, rosalega mikið af flottum ljósmyndaverkum. Get postað ykkur að því á Facebook. Þegar nú er maður loksist, nú með enga afsökun þegar nei. Búið með þetta hlaðvarpa að posta ekki á Facebook.
Nú þarf ekki að gera nýtt handrit.
Nei.
Ég hef bara búin að vera hérna bara veit ekki hvað ég á að gera núna eftir að...
Já.
Þú veist, ég þarf ekki að gera nýtt handrit.
Já, þú ert búin með.
Ég búin með allt og ég bara alveg bara í lausu lofti þetta.
Já, ert ekki pínu trega?
Jú, algjörlega.
En að þú ætlar að fara á kokteilnum, skil það ekki?
Já, á morgun.
Já, það bara hella í sig.
Já.
En þú ert frábær í kokteilger, sko?
Já, maður reyna, en ég er búin að æfa mér sjá til.
Ég er búin að æfa því, ég veit að sérst þú tekur myndir og situr á Facebook og maður bara, wow. Hver þarf að fara á veður ef maður getur bara mætti lolli í kóktel. En heyrðu, svo ein kona sem heitir Laufey Helgadóttir, hún er svona svipum aldur og það er Svala og Jóhanna og hún var með merkilega myndir af lítaðgerð. Þetta eru myndir sem hún tók í París, þar sem hún fekk að vera viðstöð bara lítaðgerð og tekur og þetta er allt í lit sem að gera þetta kannski ennþá áhrifa meira. Og þarna 85 þá svona lítið aðgerði kannski framandlegt fyrirbæri. Þú veist, auðvitað vissu allur lítið aðgerði en það var ekki orðið svona hverstaslegu hlutur í lífi fólks eins og það virðist vera í dag, sko.
Var það þá ekki meira bara að það væri verið að gera nákvæmlega það, laga einhverja líti eins og til dæmis eftir slýs eða einhverja fæðingagalla eða...
Það var örugglega upphaflega en ég meina svo fer þetta verða svona fyrir leikar og fólk í bransa þar sem á útliti skipti máli og svo...
Fólk sem að neytar eldast.
Já og nú er þetta bara hvað... Fólk er bara gaggrínt í bransunum eða er ekki búið að fara í lítið aðgerð og láta laga hrökkunar sínar.
Já.
Hún sagði einhvern tímann í viðtali að hennar hugmynd hafi verið að búa til bók vegna þess að hún sagði sko að fólk veit meira af afraksturinn af lítið aðgerðum en það eru fæstis að gera sér grein fyrir hvað þeir að gerast sem sagt í skurðstofinni. Hún vildi gera bók þetta og var að leita einhverju fjármagnu og stuðningi við það í held ég bæði Fraklandi og Íslandi en hún sagði bara skurðulækninni sjálfur var svona mjög hikandi við að hann vildi honum fast eitt og hann tæki einhverjum myndir og sett á sýningu en hann var ekkert mjög spenntur fyrir að gera hérna bók með skurðaðgerðinni sinni sko. En það er þetta kannski frekar supulegt sko, svona óhugulegt í dag myndum maður alltaf, og þarna örgulega líka en í dag myndum maður aldrei skoða myndir af lítið aðgerðum á þess að tengja það einhvernig svona já, þessari kvennabaráttu sem að minna, þegar við vorum hérna áfram konur dæmi, þá snerist þetta svolítið mikið að berjast líka móti útlitt styrkun. Var það ekki?
Mm-hmm.
Að ég meina að þú mætti gangi strák og fötum óareitt og þyrtir ekki að, þú veist, vera aðal pæjan, sko.
Já, nokkulega. Og gera móturhjól.
Já, að gera að konur getur líka gert það sem að kallar virtist haldaðir hefði engar eitt að gera. Ég held að gerðla útskýrði eitthvað staðar að hérna, fyrsta kvennit þetta bara snerist bara að fá jöfn mannréttindi, kostningar og allt þetta, setni baráttan við að brjótast út úr eldhúsinu sko Meina, það engin í kvennabarátt í dag að reyna að brjótast út úr eldhúsinu, þú veist að bara sumar bara að reyna að brjótast inn í eldhúsin nei en það rosalega skrítið núna ég tengi svo lítið við hérna, þess að kvennabarátt sem snýst að mann finnst stundum eins og að sé svona að maður hega fagna og klappa fyrir, þú veist, útlitsstyrkun og lít aðgerðum og þetta er allt bara sjálfsefling og sjálfsást og þetta er bara, ég er bara valdefla sjálfa mig með að laga mig nefið eins og það hafi ekkert með sko kröfu samfélagsins að gera.
Mm-hmm.
Ég veit ekki. Ég er svo einföld sál. Lola, ég skildi ekki. Ég er bara svo gömul.
Já, úf, það stílir þetta ekki.
Ég meiri sér að minna sjálfa mig á ég amma líta. Það er svo gömul, Lola. 58.
Já, þegar þú komin yfir eitthvað nákvæðin aldur þá hættur að telja.
Tvö ári partíð mikla, sko.
Já.
Skilgið, þú veist, okkur heldur maður, allir sem eru 60, þeir fara alltaf ekki að, og ég bara fara að labba Jakobsvegin eða eitthvað, eða á maður ekki að vera í partíð.
Jú. Jú, sjálfsögðu átt að halda eitthvað svakalegt partíð.
Svakalegt partíð.
Já.
Ég sjálfsögðu. En áður við sleppum Laufey, hérna með lítið aðgreina, það bara rosalega merkileg kona held ég, hún skrifaði reglulega greinar listfræði í mokkan, en hún valdi sess að listfræði fram yfir ljósmyndun, þannig að hún hætti sess að sem ljósmyndari eins og margar. Svo sýndi Alda Lóa Leifsdóttir, hún sýndi líka þarna, en sko það var ekki auðvelt að vita nákvæmlega hvað myndir voru á þessari sýningu, það var greinlega mjög held í svona tætingslegt, get ég trúa. Svo er sýningaskráin, hún er svona frekar rýra vefni, en eða líka svona kannski gerð, þetta er ekki almennileg bæklingur að bóka, þetta er svona eins og algjör laus blöðungur sko en það er ein mynd eftir hverju einustu konu, þannig að og ég tók sérstaklega eftir einni mynd sem var eftir konu sem að hét Vala Haraldsdóttir það var eiginlega svona mynd sem ég alveg bara svona, vá, geggjum mynd það er svona kona, það er sínu konu í svona þröngum ljósum eða hvítum kjól, háhælum skóm sem er svona ganga varlega upp stiga í svona kannski gömlu húsi eða eitthva og lítur svona upp í myrkri á efri hæðinni og hún er einhverjum framköllu þannig að höfuðið á konunni er líka allt komið einhvern í svona í skuggan og þetta er auðvitað greinlega sviðsett mynd en þetta er svona mynd sem gefur svona ímyndunaraflinn lausan tauminn og svona draug og ósk og ég hefði alveg vilja sjá eitthvað meira eftir þessu konu þannig að ég ég hafði fyrir því að googla hana svolítið og þá kemur í ljós að hún fluttist í Svíþjóðar og bara einbytti sér að listinni það sem að eftir var ævinar þannig að hún varð ekki, held ekki tendil áfram svo mikið kannski sér ljósmyndari en skapandi allæfi hún hét fullu nafni Sigríður Vala oft köllu held ég Sigga Vala og hún sýndi reglulega sko bæði sjálfum með fyrirverandi manni sínum og svona en svo átti hún líka bara pínlítið svona fingrafar í tónlistalífinu á Íslandi
Nú?
Sko ég elska glatkistuna glatkistan, ég veit ekki hver heldur út glatkistunni en svo manneski ætti að fá hérna ykkur menningarverðlun því ég meina þarna ótrúlega mikið, þannig eitthvað sko að engin veit er þarna inn á glatkistunni meina þetta alveg vinna að gera þetta en þar kemur ljósa sko Vala, hún samdi tvö lög sem fóru á einhverja underground safnakassetu sem hét Bani 1
safnakassetu?
Já, eða þú veist svona safnakassetu
já,
kassetu
já, þetta svo gamalt
þetta svo gamalt að þetta var kasseta
þetta var ekki eins og niður sett á plötu
nei Ég sé fyrir mér þetta að hafa verið selt svona, þú veist svona, underground, þú veist svona, ertu búin að kaupa hérna bana eitt, þú veist svona, undir borðið eitthvað. En það alveg, sko, það hægt að heyra lögin á þessu, eigi hljóðsafni, sko, mjög svona tilraunakennt tónlist. En hún var líki bandi sem að hét, þú veist, fyrir ekki að ég veit ekki hver samt er nafna á þessu bandi, en það hét THOK seðbandið. Það er hértum þetta?
Nei.
Það gaf út plötu sko ekki
kassetu
nei, það var komna plötur nei, þetta meiri sér ekkert svo langt síðan þá, þessu plata kom út 1998 og hún platan hét Vúpið að koma, íslensk raf og danskvæði á þessari plötu hérna Tryggvi Hansen að fyrirvinandi kæristininnar Sigurbjörn Þorgrímsson, rafljóð Vala, þá kallar hún sig sko Vala Valrún Söngur Hjal og Rattir Þór Eldon Marteinn Þórðarson Forritun og Rattir Andrea Gylfadóttir Söngur og Óskarsdóttir það kona sem að Vala greinlega þekkir og það gerði eitthvað tíma plötuumslag fyrir hana og svo Jóhann Davíð Richardson Ásláttur það ekki hérna Jói Mótur hérna Jóhann Davíð Richardson sem var í annarkurs, var ekki ekoinn í smá tíma.
Ég veit þetta ekki hvað Jóa Móturett heitir, fulli nafni.
En þú veist hvað Jóa Móturett, því að það bara fór ekki fram hjá neinum, Nei. Þú veist, leðri var svo mikið.
Og Móturett bólurinn.
já. En hún Vala, þessi skapandi manneska, hún dóið svo langt fyrir aldur fram, bara 54 ára kumul. Það sko ekki tími til þess að telja upp allar konunnar, en ég vildi endilega minnast á að það voru þarna líka konur sem áttu svo bara langa feril sem stúdíóljósmyndar Sigríður Backman ég held að hún hafi nú ekki þurft á því að halda mæta á þessa sýningu og mjög duglega sína held ég alla tíð ég held hún hafi verið ljósmyndarafélaginu og eitthvað svona hún svona drottning brúðar ljósmyndarunar þú veist á Íslandi myndi ég segja alveg rosalega öflugur yðurljósmyndari Svo það Anna Fjóla Gísladóttir sem að vann heldi líka lengi fyrir ljósmyndsa Breykjavíkur og Rut Hallgrímsdóttir. Það eru báðu með mjög flottan og langa fyrir sem ljósmyndarar. Veit ekki hvað myndið að voru mér held að Rut hafi verið með stúdíómyndir á þessari sýningu. Anna Fjóla eitthvað svona kyrrlífsmyndir eða ég ekki viss. En það er svona í gegnum tíðan að þá fá þegar við erum að tala konur ljósmyndir þá finnst mér þær vera stundum undanskildar sko. Anna Fjóla og Rut sérstaklega út að þær eru að þessari kynnslu og kvenna sem þurft alveg að berjast fyrir því að vera svolítið í dagsljósinu sko og þær hafa gert alveg fullt fyrir utan stúdíó líka en þú veist það kannski bara erfiðar að pota því að þegar þú ert merkt sem iðnljósmyndari held ég en svo líka það sem að mér finnst merkilegt við hérna, þær tvær er að já og líka bara yfir höfu, fyrst ég að randa þetta mér finnst alveg skorta á sko þú veist, við erum mjög meðvituð að fagufræðilega ljósmyndun er áhugaverð á sýningum en það gleymist líka að þú veist, gamlar stúdíóljósmyndur eru líka áhugaverð efni, þú veist fyrir hinn almenna áhugaverða ég myndi svo fara á sýningum með En Ívar Brynjólfs vinur minn hérna á Þjóðminjasafni sem ég vann með í hérna ljósmyndadeildinni tíma, hann sagði það hefur engin áhuga að sjá fermingamyndin á mér. Ég bara, you're wrong.
Já.
Ég myndi svo fara á sýningu ef það væri ljósmyndasýning á gömlu fermingamyndu frá 1978. Guð hvað ég myndi fara á þessu sýningu.
Það þið alveg hilerius.
Það þið hilerius. Eða brúðarljósmyndir frá 1980.
Já.
Sjúkt.
Já.
Eða auglýsingaljósmyndir. Ég meina, ég veit sko auglýsingaljósmyndir sem vinna líka fagufræðilega. Og hérna, svo sína þessi fagufræðilega hérna, myndaseríu sína sem enga veginn einn spennandi eins og auglýsingaljósmyndirnari sem viðkomandi hefur tekið.
Mm-hmm.
Sem er ok, þú veit, bara búið efni og þetta var bara kannski pantað efni en það líka til fullt af skapandi auglýsingaljósmyndarverkefnum sem eiga bara heim í sýningasal.
Já, þú átt að hafa gaman að því að fara á sýninguna.
Já, og ég meina allt sem að fellur undir það sjónræna, þú veist, allt myndefni, þú veist, ég ekki bara, þú veist, með svona hugmyndafræðilega bakgrunn eins og hérna listljósmyndun, heldur líka bara alls konar myndefni sem að vekur alls konar nostalgíu eða tilfinningaflóri hjá okkur svona almennt.
Mm-hmm.
Þú veist, þess vegna erum við, þú veist, stundum inn á söfnum alveg bara, já, sjá því, það bara einhver vörur, einhver gamall bragakaffi pakki sem við elskum að sjá aftur.
Blár ópal.
En hérna, já þannig kannski einn daginn verður fermingamyndin af Ívar Brynjólfs á sýningu.
Já, hver veit.
Hann bæði vegi var með hérna mjög flott á ljósmyndasýningu í gerðasafni núna nýliðin. Gamlar og nýjar myndaseríur og í svona einhverju samtali við aðra listamenn. Mér fannst nú að vísu myndirnar hans skemmtilegasta efnið á þeirri sýningu. Þannig að, já, ljósmyndarar komast líka inn á listasöfn.
Mm-hmm.
En hérna, tókst ekki strætó og fórst og kópaði sálsinn og sátt þess að sýningulega. Hvað er langt síðan að koma og kópaði sálsinn?
Ég fer stundum í strætó sko inn í Hafnarfjörð. Þá stoppaði ég kópaði í svona þrjámyndur með
það. Já, við þurfum að fara hérna, þegar við búum þetta podcast og erum að fara svona menningaferð til kópaði sálsinn.
Já.
En heyrðu, vákvægi hvað ég spora mikið út af núna, en það út þetta síðast í þáttir.
Já, mátt.
Já, og út í ammali.
Já.
En talandi mönnu fjólu og rut, þá voru það báðar á þessum ári mjög sterkt tengdar við tímaritið veru. Já, meðan sé eitthvað tímabili að hugsa um að gera sér þátt um forsýðu ljósmyndir framan á veru. En vegna þess að þær tóku forsýðu myndir á þetta tímarit og eiginlega forsýðu myndir var alltaf tekin af konu. Og allt sem var skrifað í þetta blað var skrifað á konum og mjög oft bara konur. Þannig að þetta var kvenna blaði sko. En Rut, til dæmis, hún var fyrstu árunum var Rut sem satt mikið að taka myndur og svo setna Anna Fjóla. Og þar þessi breiðfylking sko, kvenna barðanum bara, þú sér nöfn kvenna sem að voru á þessu ljósmyndasýningu, birtast þarna, annarstaðar í samfélaginu eða í ritstjórn, þú veist, þetta bara eiginlega, hálfgir synd að þetta blað hafa ekki lífað af.
Veistu hvað það var gefið út lengi, þetta blað?
Nei, mann það ekki. Það var svo mikið, tónnin þarna var svo mikið alveg bara, ha, við skulum sko sína þessu köllum en við getum meira en að ræri í pottum já. Og skiptum blegir.
Og var þetta hvað er svona merkilegt við
þetta það? Að vera kar, mann, já, þetta er allt þetta, já.
Það var það,
já, og Rut, til dæmis, þú kannski tekur ykkur ljósmynd og svo klippur hún allir tætli, þú veist, og það er ykkur kona, þú veist, sturta kallinu mófinn í hérna ruslatunni eða eitthvað á leiðinu út eitthvað, þú veist og ríksögunni eða eitthvað þú veist, þetta er svona pínu húmur í þessu sko. En svo er líka ein áhugaverð kona sem ég verða minnast á, hún heitir Vilborg Einarsdóttir með reynsla bakins og Jóhanna, en samt bara sinni fyrsta sinn Vilborg var blaðamaður og ljósmyndur hjá morgublaðinu, ég held að við örglu varum morgublaðinu þegar þetta var og ég held að setna hann og eitthvað aðeins fari yfir kvikmyndagerði eitthvað, en það er bara svo spennandi bransasaga baki myndunum hennar sem hún var með á sýningunni að það verður að komast að í þessu laðvarpi. Þannig er að hún fer með finnmanna hóp í Reynisfjöru við Víki Mýrdal, fjöru sem þarf nú ekki að kynna fyrir neinum í dag,
mm-hmm.
og hún er þarna til að taka myndir af dansarunum Bryndísi Bergs en er líka mynda unga Karlmann sem svona fyrirsæta þarna í flæðamálinu. Og hann átti sem sagt að krjúpa svona í sæfróðinu á ströndinni. Og hafið og öldunar í bakgrunni sko við svona flottar hreyfingar mannesku. Ég held mér að sé að þetta séu myndirna sem að listasafn Reykjavíkur á í safneign sko. Nema hvað að þegar myndatakan eiginlega búin er þessi ungi maður eitthvað svona stattur við brimröndina og þú getur bara giska á hvað gerist Lola.
Já, fór hann bara út í sjó.
Já, aldan rífur hann með sér og dregur hann bara á haf út. Þannig að hann sko byrjar á því að reyna að synda eins og allir myndu örglega reyna að gera fyrstu viðbrögð, reynir að synda gegnum öldurótið og brými aftur í land en brými farir hann í bólakaf og hann eiginlega bara strax nær druknar þar. Þegar hann nær svona höfðinu upp úr brýminu sér hann sko að brýmið mun taka hann að klettunum og hann hugsa ok, þá ég bara döðans mati þar. Þannig að hann tekur þá góða ákvörðun að synda frá landi út úr brimgarðinu.
Mm-hmm.
Og fyrst þegar þetta að gerast, þá svo veistu reynar hann eitthvað að kalla á þau í landi, en ég held að hann viti ekki hvort þau sæjan eða ekki. En hans mikla lukka að hann auðvitað í blautbúningi.
Oh.
Hann sko Vilborg hafði fengið lána hjá Slysavarnafélaginu á staðnum eða Slysavarnadeildinni. Hann ekki samt með hettu og hann ekki með hanska. Þannig að hann reynir að halda sér svona utan brimsins og fljóta, þú veist það samt alveg öldugangur sko, þetta ekkit stillur hafflötur og svo keirir hann svona hendurnar undir krikan til þess að krókn ekki, þú veist, þetta senda degi til í september. Maðurinn heitir hérna Björn Guðmundur Markússon og í landi þá hljóta þau hafa verið í svona einhverju nettu panik sko. Þau veifuðu sko litriku klæðum til að láta hann vita að þau væri sko með þetta og var að sækja hjálp og í þessum litla hópa ströndinu sko var líka Þorkell svona ljósmyndur í mokkunum og vinu Björns og þeir eru báði björgunarsveita menn sko með einhverja reynslu og svo var hann líka maður sem heitir Viðar Eggertsson og ég veit ekki hvort að það hinn eini sannig fræði Viðar Eggertsson þannig að þau eru fjögur á ströndinni hann komin út á hafsjó og það bara hlaupið á næsta bæ einhver farsímar hlaupið á næsta bæ og hringdi hjálp og svo kemur fólkið á bænum kemur með þeim niður fjöru og þau eru búin að redda sig kaðal og Þorkell svona bindur utan sig kaðalinu og fyrir að svona þræða fjöruna þú veist inn í þessa skúta og hella sem liggja þarna til að gákvart og kannski bara mögulega hafa honum þú veist skólað á land sko.
Já þau sjá hann ekki hérna.
Þau sjá hann, þau eru búin að missa sjónir já, á hann þegar hann komin út á hafið já. Sjá hann ekki neitt sko, veit að ekkert svo er flugvél send á loft sem að spottar hann sko, sem að sér hann í hafinu veist, þá er meira klukkutími liðin af þessu og Björn segir meira sér eftir á þeir voru búin að fljúga hann kemst lífs af sem sagt að þeir voru búin að fljúga yfir hann áður, sko, án þess að sjá hann, þú veist, og hann að reyna að veifa, en hann er bara í dökkum búning og dökkarður og...
Já, og orðið kannski farið að byrta hann orðið lítil.
Já, það einmitt farið að skyggja á þessum tíma, sko. Og hann var líka búin að sjá glitta í einhverju báta, þú veist, á hafinu lengra frá sér, en sem er engan séns á að sjá hann, sko. En eftir að flugvélin sér, er búin að sjá hvar hann er, þá lóðsar hún bát sem hér Danski Pétur, á staðinn til þess að veiða Björn upp úr sjónum og þeir basically sjá hann ekki fyrir þeir bara alveg við hliðin á honum.
Já.
Kasta til hans neti og draga honum borð. Í viðtalið, þú veist að náttúrulega þarna það var ekkert verið að gefa fólki neitt tíma til þess að jafna sig að bara beint í viðtal en þar segir hann að hann hefði sagt við þá, getur hvað, þetta er svo ekta íslenskt, já, hvernig er fiskeríið? búin að vera, þá er hann búin að vera næstu í 2 klukkutíma í sjónum alveg þú veist bara á barmi ofkælingar hvernig fiskir ég þetta er svo ekta og svo náttúrulega veit ekki hópurinn í fjörunni alveg strax að hann komin borð sko, þannig að það tekur einhver tíma að fá fréttirnar sko
já.
Og hérna þá var bara dansaði stríðdans í fjörunni og gleði tárun runnu ég held að Vilborg sagði að það var í annarsinni, á grétun í annarsinni, núna gleði en ekki sorg, sko. Þannig að þetta lítur teljast sögulegasta myndatakan á þessari sýningu sko. Og mynd, hún tekur mynd á honum sko rétt áður en þetta gerist og það eiginlega svona pínu óhuggulegt og það því að það svona eins og hann örugglega ekki alveg en hún tekur ekki mynd þegar hann skólar út en á þessu síðustu myndinni sem hún að taka þá hann svona eins og hann sé svona fálma sér fram sko þannig að maður verður svona og þetta var mokkin fyrstu með þessa frétt, þetta var alveg bara þú veist, fréttin bútuðu niður og allir tekið viðtal við alla og svona listin nákvæmlega sko en mér finnst oft skrítið að þetta atvik aldrei verið rifjað upp í fjölmjölum vegna þess að nú eru fólk alltaf að drepa sérna í Reynisfjöru og við hún er orðin svo landsfræga sér fjara og ég veit ekki, kannski er hann hérna, hann Björn Guðmundur kannski er hann bara sá eini sem hefur lifað af
og því að fara svona langt út hann er alltaf fullt af fólki sem að
farið í brými og komist út
já. En það er endalaust að sjá hérna, vídeo að því sko einhverju sem standa bara hérna.
Já fullt af fólki sem fer hennar í fjöru og hefur kannski bara aldrei mætt sjónum áður.
Maður heldur þetta að sé svona sjórin eins og sjórin í Kaliforníu, sko.
Já.
Eða eitthvað svo leis.
Já, já. Nei, mitt hefur kannski farið eitthvað stara sólaströnda sem hefur búið að velja ljómandi ljúfan stað fyrir því til þess að baða því.
Já.
Úff, já, ég verða alltaf, ég breyla, ég nennilega var alltaf að fara þarna, mér finnst þetta, mér svo pirrandi fyrir utan hvað er ógisla mikið fólk hana.
Já. Maður á að fara, ef maður að fara svona túristastæði, þá á maður að fara hásumar.
Seint um kvöld,
eða alls nefnum á mótnana, af því það náttúrulega það bjart svo lengi, nota þann tíma. Og ef þú ert ljósmyndari, þá var þetta náttúrulega besta birtan.
Já, já, og líka það.
Þú verður nærði ekkert flottum birtum í, á miðjum degi glambandi sól, sko.
Nei, nei.
Allt og skarpir skuggar.
Já, En það var, þetta var ekkit í háveðum haft meðan sýningin stóð yfir en það þóttu auðvitað fréttnæmt að þarna voru sko allar þessar konur að sýna saman en það var alveg svona, það má segja það hafi verið svona smá yfirlætistótn samt í umfjöllum blaðamanna svona eins og já hérna getur konur bara eitthvað líka, þú veist, eitthvað svona, man ekki hvað hann sagði eitthvað hérna eða bara Vá, bara kallarnir verða að fara að gerða sér brók ef að það, þú veist, ef að konur geta svona vel, þá verða nú kallar að fara að gerða sér brók sem táknar vóstrákar allir að láta konur, þú veist, allir konur standa, já, fætis ykkur. Þetta bara svona pínu, svona öfugt rós. En þær voru heldur ekkit sjálfur að berja sér á brjóst og þegar þær eru spurðar, sko, þá, þú veist, svona gera þær þetta ekta konu þing að það að þakka alltaf öllum hópnum og það segja bara já, verkin tala, við erum ekki að monta okkur af okkur og svona, sko. En Svala hins vegar sem betur fer, þú veist, hún stóð mjög stolt með öllu þessu verkefni og talaði, bæði skrifaði og talaði mikið, þú veist, það að hvað konur mætti fá meiri sýnileika. Og hún líka skilgreinir eigin verk, sko. Hún setti meiri sér á sama hátíð og setti hún upp hérna litla sýningu á verkum móður sinnar.
Nú.
Já, sem að hét, konan hét, mamman hét Inga Strömland og var eiginlega svona amatör ljósmyndir allt sitt líf og var svona pínu kvatning fyrir Svölu að nota ljósmyndin sem miðl og Svala er örugglega, ég held að Svala sé, þetta var held ég stúdentakellarunum með eitthvað, það sem hún bara opnaði myndalbum mömmu sinnar og syndi bara, sjá hvað konan hefur verið að gera.
Já, ok.
En hún hefur örglega verið vannmetin þessi, hún Svala, svona, myndi ég halda. Hún notar rosalega mikið ljósmyndin sem miðl í sínum listverkum og fekk rosalega mikið hrós fyrir það, en á þessum tíma var oft ekkit endilega samþykkt, ljósmyndin ekkit endilega samþykkt sem listform. Þannig að hún kannski held ég að tapaði svolítið því. Þú veist, æ, þú veist, þetta bara um leiðu komið með málingu pensil þá ertu listamaður en þá gerir eitthvað annað, ertu, þú veist, að föndra. Var ekki svona. En áðurum við sleppin tökum á þessu, já og bæði vei, hún hérna Svala, hún eignaði gerlu algjörlega heiðurinn af hugmyndina þessari sýningu sko. En áður við hættum þessu, þá verðum við líka að segja sko að hún hérna Svala, hún var í námi í Pratt í New York og getur hver var leiðbennandi hennar í lokaverkefni hennar?
Hver?
Patti Smith?
Nei.
Jú, Patti Smith sem að þú sagður okkur frá í einum hlaðarsfættunum hérna og Patti, bara mjög mikið ljósmynda tengd, sko, og ljósmyndari svona sjálf þótt að það hafi ekki verið hennar aðal feril.
Nei, núna hefur gefið út ljósmyndabækur.
Og... Já, já, náttúrulega vann kærast eða vinguna Robert Mapplethorne og, og náttúrulega besta vinguna einna hennar Goldsmith.
Lynn Goldsmith.
Lynn Goldsmith sem að sögðu frá. En þannig að þetta var svona, mér hefur lengi langa til þess að lengi, ég með svolítið þess að ljósmyndsýningu á heilunum, mér finnst þetta svo kúl verkefni og mér hefur lengi langa til þess að ekki bara ringi sjölu og spyrja hvað það getur mikið endur útgefið þú veist sýningabæklinginni sem bók. Ég held að vera gaman að þú veist svona fagna þessu einhvern veginn, þú veist út af því að það er svo erfitt að finna eitthvað þessa sýningu.
Já, þetta, hvað sem þetta var 85?
Já, sýningaskráin er í raunni.
Á næsta ári er eitthvað,
já.
Er eitthvað ammali?
Já, ammali augnabliks.
Já.
Augnabliks ammali.
Augnabliks ammali á næsta ári.
Og hérna, en augnablik var svona heróp, þetta var svona kvatting fyrir konu til þess að stakka fram í sviðslössir. Sem þar eru núna í dag, allar, held ég.
Já.
Já. En það ekki lóla.
Jú.
Og svo get ég postað alveg list af öllum þeim sem tóku þátt, og fullt af flottu konu sem tóku þátt hana.
Já, og fullt af myndum.
Og fullt af myndum. Mm-hmm. Ekki bara mynd af hérna hetjunni honum Birni Guðmundi sem að svaðil fara honum.
Nei.
Já, að þetta ekki bara ágætt. Nei, erum við bara, ef eitthvað ætlar að segja, ó, þú talaðir ekkert íslenskar ljósmyndakonur, þá maður bara, jú.
Jú, þú mér bara tala nokkra áhver, mér sé.
Já, já, miklu, stend með miklu betri í þess
en
þú.
Já, ég, en ég ákvað að hafa þannig.
Já.
Já, þó ég sé búin að minnast á Björk mjög oft.
En, já, ég veit að. En hvað gerist núna?
Lana? Já, hvað gerist núna? Ha, síðast í þátturinn?
Já.
Já,
við þurfum að hérna, borða köku.
Já.
Til þess að fagna og við þurfum að hérna, drakka eitthvað smá kóktel og við grínust með það við ætlum að vera með hlaðvarp sem heitir hérna, Drúnó og kóktel eða kóktel og Drúnó en hérna, við erum verðum allavegna með þátt sem að heitir hérna, Best of þar sem við förum svona aðeins kikkjum svona yfir farin veg og plokkum fram þú veist hvað við svona
hvað er svona áhuga verðast og skemmtilegast
hvað við mælum með og hvað við töluðum ekki um
Það er náttúrulega alveg hægt að fá sér kóktel því.
Og alltaf tími fyrir kóktel.
Alltaf tími fyrir kóktel. Ég meira sér að fara á kóktel námskeið á morgun.
Já. Ég er eiginlega að plana, ég þarf að fá hérna, já, fullt af krökkum með bílbröð, ég getum bara að fika til að keira mig hinga.
Já.
Svo getum ég bara kert, þú veist.
Á milli stað.
Já. Svo getum ég bara kert rúndin meðan ég er að fá mig kóktel með þér.
Já. Tekið hérna 85 rúndin.
Já.
Er ekki einhver sem var rauða lötu sem að getum hérna fengið lána til þess að hafa þetta nú mest sinna.
Akkur er ekki búið að búa til eitthvað menningaverkefni sem að merkja rúndin hérna niður í bæ til þess að sína fólki þú veist bara hvernig þetta var
það er alltaf svona ljósmyndarsýningu
já
og á hérna leiðinni verða svona settar upp myndir sko
já.
Það eru oft svona ljósmyndarsýningu til dæmis hérna á skólaverkningum Það voru setta svona upp myndir
já.
Og líka
já,
að hérna við apotekið. Þannig að það var hægt að hafa svona á rúndinum, sko,
já.
Myndir sem sína fólk á rúndinum og eitthvað já. Svona merkilega sem var að gerast.
Það var yfir það.
Mm.
Við erum svo montin af þessu.
Já.
En ef svo er ljósmyndasýningi í hérna þjóðunisöfni núna, það er hérna myndasalur í 20 ár, það er hérna verk eftir samtíma ljósmyndara, allt eitthvað svona úr safningni á þjóðunisöfni. Að vísu veitingin af þessari sýningu en að kannski ekki einu sinni ljósmyndarni sjálfi. Nei. Og þú hún í hvergi auglýst.
Ég hef hvergi sé minnst á þetta.
Nei, það er ekki einasti Facebook status þessa sýningu að þrjár viku síðan hún opnaði.
Oh.
Ég held að sé bara svona, ó, hérna ljósmyndarsýningu. Nei. Nei, það er mjög skrítið. En þar er bara, þú veist, svona, svolítið rjómin af, vantar vísu marga en rjómin af, já, svona, smá rjómi af ykkur ljósmyndarum Íslands.
En, ég var að segja þetta gott, það er þessum
þetta. Segjum þetta gott og takk fyrir í dag.
Takk fyrir okkur.